Mingelov 19 may bilen 8-nji iýun aralygynda protest hökümünde açlyk eglan edipdi we açlyk çekmegini diňe öz ýanyna resmi wekil baryp, işine tiz wagtda garaljagyny wada beren soň bes edipdi. Mansur Mingelovyň özü onuň masalasy we howsarlary onuň işini prezidentiň 27-nji oktýabr bayramy, ýagny Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 23 ýyllygy münasibetli günä geçişlik eglan edilmesiniň öňü tirasynda garalyp, Mansurun şu günä geçişlikde boşadylmagyna umyt baglapdylar. Emma bu basa barmady. Mingelov häkimetleriň talap edişi ýaly prezidenti minnetdarlyk bildirip, açyk hata gol goýmakdan boýun gaçyrypdyr diýip Amnesty International guramaty berýär. Mansur Mingelov 2012-nji ýylyň 6-njy iýununda ilkinji gezek tutup edildi we 2012-nji ýylyň 10-njy sentýabrynda hukuk goraýjy guramalar tarapyndan adalatsyz boldy diýilýän suw diňlensiň netijesinde oňa 22 ýyl iş getirildi we ol Lewap welaýatynyň Seydi türmesine salyndy. Mingelova pornografik materiallary ýaýratmak, gaçakçylyk we nese teristlerini öndürmek we ýaýratmak aýplamalary ýöňküldi. Amnesty International guramasynyň öz çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, Mansur Mingelov özüni döwlet tarapyndan bellenen aklawçysyny diňe iki gezek görüpdir. Derňewleriň dowamında oňa öz garandaşlaryna jaň etmäge ýa aklawçysyny çalyşmaga ruhsat berilmändir. Tysoglukdan soň Mingelov neşekeşleriň regional rehabilitasion merkezine güýç bilen eltilip, ol ýerde 15 gün saklanypdy we 22-nji iýunda boşadylypdy. Munyň ýa-da Mansur Mingelov öz dogununyň gynamalary we erbe çemelesige tedewar edilendiginden arz edip, Baş prokuratura we Türkmenistanyň prezidentine ýüz tutupdy. Netijede iki polisiýa ofitseri wezipesinden boşadylypdy. Mansur Mingelov gaýtadan tutuk edilýänçe 2012-nji ýylyň 25-nji iýuny bilen 2-nji awgustynyň aralygynda buluçlaryň etnik toparyna degişli 11 tany waka boýunça maglumat jemledi we ony Amerikanyň Türkmenistandaky elçihanasyna, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna we Türkmenistanyň baş prokuraturasyna iýerdi. Amnesty International halkara jemgyýetçiliginiň Mansur Mingelov haradaky maglumatlary dürli dillere terjeme edip Türkmenistanyň prezidentine, baş prokuroruna we içeri işler ministrine ýollamagy hem Mingelovyň işini halkara standartlaryna laýyklykda adalatly şertlerde gaýtadan garalmagyny talap etmäge çağırdy.